Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos a todas e a todos os que estades a escoitar este programa de Radio Cernac. Na vosa compaña repasaremos as novas ambientais máis destacadas da última semana. Finalmente, a Xunta accede a reunirse coas asociacións apícolas de toda Galiza que pedían acordos para combater a praga da avespa velutina. Sin embargo, só admitiu reunirse cos representantes apícolas, deixando fora a concellos e organizacións de madeiristas que tamén pediran participar nesta xuntanza. A Asociación Galega de Apicultura, AGA, en sinal de protesta, decidiu dar plantón á Xunta, aínda que si asistiron a dita xuntanza as organizacións provinciais de Lugo e de Ourense. A estas organizacións, a Xunta transmitiulles que se vai poñer a andar un plan de formación para facilitar a participación directa dos equipos de emerxencias nas accións de vixilancia e control da avespa asiática. A Xunta tamén levará a cabo unha campaña de información a cidadáns, concellos e sectores afectados para asegurar a detección preventiva dos niños. Medio Rural anunciou ademais que se van a incrementar nun 10% as axudas pro ano que ven do Plan Nacional Apícola para paliar os danos ocasionados por esta especie invasora. AGA segue demandando pola súa banda unha maior coordinación dos dispositivos contra a avespa asiática e máis medios de control. A organización ecoloxista Adega insta de novo a Xunta a paralizar as obras que Ferroatlántica está a efectuar no río Xallas para a construción de tres novos saltos, Fervenza 2, Pontolveira 2 e Novo Castrelo. A entidade ecoloxista publica toda unha lista de irregularidades que tiveron as tramitacións destas tres novas concesións desde o ano 2004 e sinala algúns dos informes nos que a Administración Autonómica recoñeceu os danos ambientais que estas obras poderían causar na contorna. Parte dela protexida como Rede Natura e cunha formación arbórea senlleira. Agora, un novo informe de varios académicos das tres universidades galegas constatan estes danos. A Sociedade Galega de Historia Natural vén de denunciar o que denomina unha desfeita no bidueiral de Monte de Ramo, na provincia de Ourense. Un aproveitamento madeireiro xestionado pola Consellaría de Medio Ambiente no interior deste espazo protexido como Rede Natura botou abaixo máis de 6.000 pés de piñeiro silvestre nunha superficie de case 17 hectáreas incluídas no lugar de interese comunitario. Segundo o colectivo ecologista, esta inmensa tala incumpriu o plan de ordenamento dos montes que establece que as cortas se deben efectuar por clarexo e non afeito. A tala tampouco tiña otorgada a autorización por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil na zona de policía do regato que atravesa o bidueiral, o Corgo das Aguzadeiras. A asociación pide á Xunta que abra unha investigación para derimir responsabilidades. Unha sentenza da Audiencia Nacional prohíbe a plantación de eucalipto nitens en espazos públicos. A sentenza resolveu un recurso presentado por ENCE en Asturias contra a resolución do Ministerio que lle denegaba permiso para a plantación dun viveiro de 4 millóns de plantas desta especie de eucalipto. O fallo do tribunal senta xurisprudencia e podería ter consecuencias para as plantacións de nitens que se realicen en Galiza. A Alianza Rural Galega, conformada por Adega, Afruga, Aciga e a Organización Galega de Montes e Mancomún, xa lle pediu á Administración Galega que tamén prohíba a plantación de eucalipto nitens en espazos públicos, espazos protexidos e sensibles ambientalmente. A vindeira semana fondaremos aquí en Radio Cerna sobre este tema. A Asociación Ourensá Ridimoas, que custodia 300 hectáreas do bosque no monte de Beade, presentou ante en Vigo o seu proxecto de custodia na Casa Galega da Cultura. Neste acto convidou a coñecer tamén un novo cómic sobre a ruta dos arrieiros que atravesa Ridimoas e que vai dirixido aos máis pequenos. Tamén sinalou a problemática que están a ter no monte custodiado coas especies invasoras, especialmente coa acacia de albata, tamén coñecida como mimosa. E destacou que desde 1998, desde que o bosque está custodiado por Ridimoas, non sufriu ningún só incendio. A multinacional canadiana Deepwater, a que a Xunta rexeitou definitivamente o proxecto da mina de Corcoesto, recurrirá nos xulgados contra o Estado español ao considerar que este vulnerou os dereitos dos seus accionistas por cancelar de forma unilateral, segundo a multinacional, os dereitos da explotación de ouro da mina de Corcoesto. A empresa cifrou o investimento efectuado no proxecto de Corcoesto en 21 millóns de euros e pretende reclamar a través dos xulgados uns 200 millóns por danos e prexuízos. FCC, a empresa concesionaria de xestión do lixo da Mancomunidade do Barbanza, resolve o contrato cos concellos desta mancomunidade tras varios desencontros. Este feito abre agora un período de negociacións que promete ser longo e que posiblemente remate coa apertura dun novo concurso da concesión. A parroquia de Canicouba de Pontevedra será a que acolla a planta de compostaxe que a Deputación de Pontevedra e o Concello teñen proxectada. Así mesmo, desde o Goberno Municipal tamén se anunciou que a provincia contará con máis dunha planta de compostaxe para forrar no traslado de residuos. Desde onte estás a celebrar en Granada o 5º Seminario de Compostaxe Caseira Comunitaria da Rede Composta en Red, a plataforma que reúne todas as entidades do Estado que realizan compostaxe. En representación de Galiza asistiu a Organización Ecologista Adega, onde presentou todos os proxectos que está a desenvolver en distintos concellos galegos relacionados co compost e os proxectos de recuperación da materia orgánica por compostaxe de residuos sólidos urbanos. As cidades da Coruña e Compostela comprometeronse a potenciar o transporte público e o uso da bicicleta a través da asinatura do Manifesto polo Dereito á Mobilidade. Este documento tamén foi asumido polas cidades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Pamplona ou Badalona e xurdiu dun encontro mantido entre os responsables de mobilidade de todos estes espazos urbanos. Reclaman a mesma implicación coa mobilidade sustentable do resto de institucións, nomeadamente do Goberno Central, e danlle relevancia a cuestión xa que o transporte público nas cidades supón o 40% do seu gasto enerxético. E tamén vilas e cidades de toda Galiza alumearon de verde os seus monumentos máis emblemáticos para amosar o seu apoio á declaración do Monte Pindo como parque natural e así protexelo para evitar episodios como o grande incendio forestal de 2013 que arrasou con grande parte desta paraxe. A iniciativa foi promovida pola Asociación Monte Pindo Parque Natural no seu 5º aniversario que se celebrou o pasado sábado. Esta chamada de atención á Xunta conseguiu un consenso inédito ata o de agora co apoio de case 200 entidades. Tras o peche da instrución do caso polo accidente do Albia, na que só se admite a imputación do maquinista como causante do accidente, as vítimas e familiares destas formalizan varios recursos nos que piden que se investigue a responsabilidade de altos cargos de Renfe e Adif na falla de seguridade da infraestrutura ferroviaria de alta velocidade. Os recursos tamén denuncian que o maxistrado non admitise varias dilixencias pedidas polas partes. Fixeron o pertinente recurso á plataforma de vítimas polo Albia 4155 e a Asociación de Prexudicados polo Accidente Ferroviario do Albia de Santiago. Representantes de Adega e da Fundación Eira viaxan á India no marco do acordo de colaboración entre estas entidades e a Casa de Galiza de Santiniquetán, rexida polo profesor galego Xosé Paz. Neste encontro de varios días, o profesor de Pedagoxía na Universidade de Rabindranath Tagore amosará a Adega o modelo educativo que ali se desenvolve centrado na educación ambiental pacifista e solidaria. Pola súa banda, as representantes de Adega amosarán na Casa de Galiza e na Universidade Tagoreana a súa experiencia no eido educativo e ecologista. E o vindeiro domingo Adega Lugo inaugura o seu ciclo de roteiros 2015-2016 na Serra do Courel. Os participantes farán un percorrido de 12 km no que visitarán ata 3 castros desta serra, ademais de pasar por bosques de castiñeiros, rebolos, freixos e gozar da visión de varias devesas, picos e curiosidades xeolóxicas. O programa de roteiros de Adega Lugo está dedicado este ano á memoria pétrea. Sen máis, despedímonos, como sempre, ata o vindeiro luns, agardando que esteades tamén aí. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.